Gepleýär azatlyk radiosu. Serterimiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 30-njy ýuly hepdeniň duşanbe güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini bilen, olar bilen siz men ýogsun anyň urwan tans edýär. Pakistanyň oppozisiýa lideri Imran Hanyň partiýasy 25-nji ýyllyk saýlawlarda orunlaryň köpüsini eläp, köplügi gazanmakdan kelti gaýdanyndan soň kanun çykarjylaryň özüne koalisyon hökümet düzmek üçin ýeterlik gollaw berjekdigini aýtdy. Adamlar bizi häkimiýete saýlady, onsoň Hudaý halasa biz hökümet düzürs diýip Hanyň Tehrik-i İnsaf partiýasynyň sözçüsi Fawad Chowdhury 28-nji ýyllyk AP habar gollugyny aýtdy. Çavdur Berlin wadalaryň detallaryny açmady we anyk sanlaryň geljek hepde täze saýlanan kanun çykarjylaryň kasa meclis dawarasy geçirilenine Milli Assembleýada ygran ediljekdigini habar berdi. Pakistanyň saýlaw komissiýasy 28-nji ýylda saýlawlaryň dol netijesini çap etdi we kanun partiýasynyň üstünde daraşgärlik edilen 269 orundan 115-sini eýlenligi ma'lum boldy. İkinji orunda Pakistanyň dolanyrjy Musulman Ligasy Nawaz partiýasy geldi. Olar 64 orun kazanırlar. Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan öz yurdunun tutsak edilen Amerikan pastor meselesini Birleşen Ştatlara karşı duracaktığını aittı ve Prezident Donald Trump'ı psikologi uruş alıp barmakta ayıpladı. Türkiye'nin Havar Türk Telekanali 29. yurlu Erdoğan sitirlap, onun Birleşen Ştatlar eğer de öz kalıgını ütkötmese güçlü ve yürektöz kılmattasını yitirir diyenliğini havar verdi. Soňky günlerde NATO ýaranlarynyň arasyndaky dartgynlyklar Ankara'nın Amerikan pastory Andrew Branson'ın tutsaklykda saklamagyny dowam etdirmek üstünde ýokarlandy. Ol Türk türmesinde 18 ay oturanyndan soň öý tutsaklygyna geçirildi. Türkiýede 20 ýyldan gowrak işlen Branson 2016-njy ýylda tutsak edildi we bir ýyl soň oňa terrorçylyk we içalçylyk aýyplamalaryna günä bildirildi. Ol Ankara tarapından 2016-njy ýyldaky başa barmadyk harby döwlet agdarlysy finansynyň arkasynda durmakda aýplanan adamlara kömek bermekde aýplanýar. ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo 28-nji ýylda Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu bilen Fransanyň ýagdaýy barada maslahat etdi. Ermenistanyň tutsak edilen Odolku prezidenti Robert Kaseryanyň tarapdarlary onuň tutsak edilmegini tanqidlap, derhal azatlygy goýberilmegini talap etdiler. Olar Kaseryanyň hökümetiň Odolku ýolbaşçylara garşy görýän kanun çäreleriniň çägine jogapkärçiligi çekilmegini görnötin siýasy we şahsy ýerlemä diýip atlanırdılar. Bu gan davası, siyasi ve şahsı aralış ve kanuni esası yok deyip Kaçaryanın sözcüsü Viktor Sovkhamanyan 28. yıllı Yerevan'ın kurnolun metduot yığınağını aitti. 1998-2008 yıllarda Ermenistan'ın prezidenti olan Robert Kaçaryan 27. yıllı tutsak asın alındı. Ol 2008 yıllaki davalı prezident saylaularından son kurulun oppozisiýa protestlerinin güýçülen basılıp yatırılmak hem de 10 adamın sol sanı 2 sanı polis sefserinin öldürülme ulen bağırlıkta ayıplanýar. Bir zaman olarak Serp lideri Slobodan Milošević'i Urus cinayetler suudu makarını korumağı kömök eden tanımalı aklavçı Belgrad'da atılı öldürülü deyip resmiler aittiler. 57 yaşındaki Dragoslav Ognianovic öz kvartirasının daşı işiginde 28. yıl günü giyişlik atılı öldürülü deyip İçeri İşler Ministerliği haber verdi. Ministerlik aklavçının 26 yaşındaki oğlunun hem sağ oğlunun yaralı olunluğunu aittiler. Polisiýa hüjümçüsiniň gözlenýändigini, aklawçynyň näme sebäpden öldürilendigini bilinmeýändigini habar berdi. Ognianovic 2000-nji ýyllaryň başynda uruş jinayetleri üçin sud edilýän Milošević goýan kanun toporuna kömek edipdi. Türkiýe sentýar aýynda Syria konfliktini we beýlek regional meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin Fransiýa, Germaniýa we Orta Asiýa bilen sammit geçirmegi planlaşdyrýar diýip Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan aýtdy. Onuň bu sözleri Türk mediýasynda 29-njy ýylda çap edildi. Erdoğan bu duşugyň 7-nji sentýarda Istanbulda boljakdygyny aýtdy. Türk lider sammitiň gün tertibindäki başga meseleleriň jekmejekliklerini aýtmady. Emma ol Hürriyet gazetiniň ýazmagyna görä Türkiýanyň dörtlüğün çağırından dasarda hem ortiyetlen diyaloğu devam ettirecektiğini belledi. Moskva, Paris ve Berlin herlikçe bu sahmetin bolcağını tasdiklap hiç sada etmedi. Ortiyetlen İran, 7 ila çeken ve 100 milyonlarca adam öldürün, milyonlap adamı yaşayan yerinden bostırın rayı duruşu devrine Siriyanın prezidenti Bashar al-Assad'a aygıtlı kollu verdi. Türkiye, Fransa ve Germania olsa ayratinlikta pitneci toporları kolludu. Siz havarları dinlediniz.